Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De just nderuar, jurojm paq e mirësi.
Në fillim të programit të 30 korrikut argumentet kryesore.
Gjatë audiencës përgjithshme në sheshin e Shën Pjetrit, Papa theksoi: "Të mësojmë për të komunikuar ndershmërisht."
Në përfundim të audiencës së përgjithshme, Leoni XIV u lut për të krishterët e persekutuar. Diplomacia është mënyra për të zgjidhur konfliktet, nënvizoi ai.
Papa të rinjve në meshën e hapjes e jubileut të tyre, qofshi dritë dhe shpresë, britma jonë tjetë për paqe në botë.
U paraqit videomesazhi me njëtin e lutjes së papës Leoni XIV për muajin gusht. Dialog në nënvizon atë i shenjt, e jo konflikte të bazuara në etni, politik, fe apo ideologji.
Reflektimet e papëve kushtuar brezave të rinj, ëndrat, ankthet dhe shpresat parë në dritën e ungjillit.
Më 30 korrik, kalendari i kishtar kujton Shën Pjetër krizologun.
E lajme të tjera.
Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia Gjuhës Shqipe.
Në mikrofon,
Claudia Bumçi
e Ana Luka.
Nga aktiviteti i papës dhe i Vatikanit.
Pas pushimeve verore, Papa rifilloi audiencën e përgjithshme të së mërkurës me katekismin e fundit kushtuar jetës publike të Jezusit, me takime, shëmbëltyre, shërime, si pjesë e ciklit të jubileut titulluar Jezu Krishti shpresa jonë. Por përpara se të niste episodin e shërimit të njeriut që as nuk flet, as nuk dëgjon, rrëfyer në Ungjillin e Markut, u përqendrua në përdorimin e tepërt të mjeteve të reja të komunikimit, të cilat ofrojnë informacion të rrëmë dhe lajme të panumërta që krijojnë ndjenja kontradiktore dhe trazim shpirtëror. Prekëndej, kujtoj, duhet ta shërojmë mënyrën tonë të komunikimit, në mënyrë që të mos i lëndojmë të tjerët me fjalët tona. Duhet të mësojmë të komunikojmë ndershmërisht dhe maturisht.
Questo tempo che stiamo vivendo ha bisogno di guarigione.
Kjo kohë në të cilën po jetojmë ka nevojë për shërim. Bota jonë është mbushur me klim dhune e urrejtjeje që e poshtron dinjitetin njerëzor. Jetojmë në një shoqëri që po smuret për shkak të bulimisë së lidhjeve në mediat sociale. Jemi të stërlidhur, të bombarduar nga pamje, ndonjëherë dhe të rreme ose të shtrëmbruara, e edhe të mbingarkuar nga mesazhet e shumta që krijojnë brenda nesh një stuhi emocionesh kontradiktore.
Ekziston një hollësi tjetër që Papa fton ta shqyrtojmë. Shën Marku Ungjilltar na kujton se burri jo vetëm flet përsëri, por arrin ta bëjë këtë saktësisht. Si të donte të zbulonte se ndoshta kishte pushuar së foluri mbasi ndjeu se po gabonte, e ndoshta ndihej i padobishëm.
Tutti noi facciamo esperienza di essere frantesi e di non sentirci capiti.
Ne të gjithë provojmë përvojën e keçkuptimeve, e vrejmë se nuk jemi kuptuar. Ndaj të gjithë duhet i kërkojmë Zotit ta shërojmë mënyrën tonë të komunikimit, jo vetëm për të qenë më efektiv, por dhe për të shmangur lëndimin e të tjerëve nga fjalët tona.
Megjithatë, nuk ka rëndësi vetëm të flasësh sakt, theksoi Leoni 14, duke vënë dukje se Jezusi e këshillon burrin të mos tregoi asgjë për atë që i ndodhi, si të donte ta bënte të kuptojë se duhet të nisë një udhtim.
Per conoscere veramente Gesù occorre compiere un cammino. Bisogna stare con lui e attraversare anche la sua passione.
E për ta njohur vërtet Jezusin, duhet të kryejmë një udhtim. Duhet të jemi me të e të rrjetojmë mundimet e tij. Kur ta kemi parë të poshtruar dhe të vuajtur, kur të përjetojmë fuqinë shëlbuse të kryqit të tij, atëherë mund të themi se e njohim vërtet. Nuk ka rrugë të shkurtra për të bërë dishepujt Jezusit.
Prekëndej ftesa e papës për t'i kërkuar Zotit mundësinë të mësojmë për të komunikuar me ndershmëri e maturi, të lutemi për ata që u lënduan nga fjalët e të tjerëve dhe për kishën, që të mos e lërë kur pas dore detyrën e saj për të çuar njerëzit e Jezusi, në mënyrë që të mund ta dëgjojnë fjalën e tij, të shërohen prej saj, e nga ana tjetër, të bëhen bartës të mesazhit të tij të shëlbimit.
Me mira njerëz të mledhur në sheshën e Shën Pjetrit, shumë prej tyre të rinj të cilët merrnin pjesë në jubileun që i kushtohej, të cilët erdhen për të ndjekur audiencën e partë përgjithshme të smërkurës pas pushimeve verore, Papa Leoni 14 nda ndjenjat, pritjet dhe perspektivat e tij për këtë aktualitet kaq të plagosur nga dhuna.
Para së gjithash, Papa kujtoi masakrën që ndodhi natën e 26-27 korrikut në famullinë e Bienheureux Anuarit në fshatin Komanda, në lindje të Republikës Demokratike të Kongos. Sulmi brutal shkaktoi mbi 40 viktima, të vrarë në kishë dhe në shtëpitë e tyre.
Mentre affido le vittime all'amorevole misericordia di Dio.
Nërsa ja besoj viktimat mëshirës së Zotit, lutem për të plagosurit dhe për të krishterët që vazhdojnë të vuajnë dhunë e edhe përsekutim në mbar botën. Duke i nxitur ata që kanë përgjegjësi lokale dhe ndërkombëtare, të punojnë së bashku për të paranaluar tragjeditë ngjashme.
Leoni 14 më pas e përqendroi vëmendjen tek një përvjetor historik. 50 vjetori, më një gusht, i nënshkrimit të aktit përfundimtar të Helsinkit, dokument i konferencës për sigurinë dhe bashkëpunimin e Evropë, takimi vitit 1975, në të cilin morën pjesë 35 vende, përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanadën dhe Bashkimin Sovjetik, si dhe pothuajse të gjitha shtetet evropiane. Ky ishte një çast vendimtar në procesin e uljes së tensionit ndërmjet bllokut lindor dhe atij perëndimor gjatë luftës së ftohtë, që kodifikoi parime të fortë lidhur me detyrën për të respektuar kufit shtetëror dhe për të zgjidhur mosmarrveshjet përmes diplomacisë dhe dialogut. Papa Francesku, ashtu si ai edhe sekretari i Shtetit të Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, e quajtën këtë shpirt përballë shkallëzimit të konflikteve dhe tensioneve ndërkombëtare. Edhe pjesëmarrja aktive së Lisë së Shenjtë në konferencë, e përfaqësuar nga kryepeshkvi Agostino Casaroli, kontribuoi në nxitjen e angazhimit politik dhe moral për paqen.
Oggi, più che mai, è indispensabile custodire lo spirito di Helsinki.
Sot më shumë se kur është domosdoshme të ruhet shpirti i Helsinkit, të këmbgulet në dialog, të forcohet bashkëpunimi dhe diplomacia, e të bëhet rruga e privilegjuar për paranalimin dhe sidomos për zgjidhjen e konflikteve.
Buonasera, buenas tardes, good evening.
Mirëmbrëma, Jezusi na thot, ju jeni kripa e tokës, ju jeni drita e botës. Papa Leoni 14 mbriti mbrëm pa pritur në sheshin e Shëmpjetrit në fund të meshës që hapi jubileun e rinis, kremtimi kryesuar nga proprefekti i dikasterit Vatikanas për ungjillzimin im Zotërino Fisichella përgjegjës për organizimin e vitit shenjt. Pas një gjiroje të gjatë në Papa Mobil, ndërmjet 120.000 vetëve që mbushnin edhe zonën përreth Shëmpjetrit, Leoni 14 përshëndeti ngrohtësisht të rinjt në fest kur panatin e shenjtë u kaloi pranë me makinën e tij të hapur. Këngë të hareshme shoqëruan papën që ju përgjigj në spanjisht entuziazmit të rinjve. Britmat tuaja, të gjitha për Jezu Krishtin, do të dëgjohen deri në fund të botës. E vazhdoj.
Bota ka nevojë për mesazhe shpresë. Ju jeni ky mesazh dhe duhet vazhdoni t'u jepni shpresë të gjithëve. Të jeni gjithmonë shenjë shpresë në botë. Uroj Leoni 14, duke u ndalur për çdo brohuritje, miratimi dhe duartrokitje. Sot po fillojmë. Në ditët në vijim, ju do të keni mundësinë të jeni forcë që mund të sjellë hirin e të Zot, mesazhin e shpresës, dritën qytetin e Romës, në Itali dhe në të gjithë botën. Shtojati shehet i cili më pas ftoi, të ecim së bashku me besimin ton Jezu Krishtin. Britma jonë duhet jetë edhe për paqe në botë. E u kërkoj njerëzve në sheshtë të përsërisnin. Dua paqe në botë. Të gjitha zarat rinore u shtuan, duam paqe në botë.
Preghiamo per la pace, oremos por la paz.
Të lutemi për paqe, përfundoi papa duke folur në spanjisht. Jemi dëshmitar të paqes së Jezu Krishtit, të pajtimit, të kësaj drejte të botës që të gjithë po e kërkojmë. Motra dhe vëllezër, Zoti është me ne. Ndihma jonë është në emër të Zotit, i bekuar qoftë emri i Zotit. Pastaj, pas i dha bekimin, Leoni 14 u dha takim të rinjve të shtunën e të dielën, kur jubileu i rinis zhvendoset në periferitë e Romës. Do të takohemi në Tor Vergata, javë të mbarë.
Dall'Ucraina, dalla Palestina, giunga a tutti l'abbraccio di fraternità.
Nga Ukraina dhe Palestina, përqafimi i vëllazërimit u shtrift mbi të gjithë, duke na bashkuar dhe duke na bërë një trup i vetëm, theksoi ai, duke i nxitur të rinjt të mos zjarro i shenjat e miqësisë për bashkëmoshatarët e tyre ardhur nga zonat shkatëruara nga konflikti. Nuk jemi kur vetëm. Jezu Krishti është shoku ynë i udhës. Duke ndjekur atë bëhemi ndërtues të paqes, përfundoi proprefekti i dikasterit për ungjëzimin me entuziazmi të përgjithshëm.
Në një botë që, siç u tha influencerve katolik, është e shpërbërë nga armiqësia dhe lufta, në kohë frike dhe përçarje, para një individualizmi të përgjithshëm, ndërsa në vend të urave po ndërtohen mure që na ndajnë nga njëri tjetri, Papa Leoni XIV u kërkon të gjithëve, mos u dorëzoni para tundimit të konfliktit, e sidomos në ato shoqëri ku bashkëtesa duket më e vështirë, shmangni konfliktet mbi baza etnike, politike, fetare ose ideologjike. Është sfidë për njerëzimin dhe mision për kishën, njeti i papës për muajin gusht, shprehur përmes videos me titull Për të jetuar së bashku, realizuar në bashkëpunim me Fondacionin Jezuit të Komunikimeve. Në video, Leoni XIV flet në anglisht, i shoqëruar nga pamje e kuptim plote, ndërtesa të shkatëruara, shtëpi të bombarduara, rënoja, familje në ikje për gjatë kufive, forca policore mes protestave dhe bombave të tymit, pamje e përleshjesh, dhunesh, katrimi dhe vetmije ekzistenciale, si ato që përjetohen çdo ditë në Gaza dhe në Ukrainë, ose në vendet të tjera të Afrikës dhe Azis Juglindore.
We live in times of fear and division. Sometimes we act as if we were alone.
Jetojmë në kohë frike dhe përçarjeje, nga njerëz si dhe me sikur të ishim vetëm, duke ndërtuar mure që na ndajnë nga njëri tjetri, pon papa, i cili fton të kemi guxim të kërkojmë ulë dialogu dhe të përgjigjemi konflikteve me gjeste vëllazërimi. Për të kapërcyer dallimet dhe ideologjitë, duhet të shohim të tjerët me sytë e zemrës, po ana të shenjtë. Vetëm kështu mund ta njohim dinjitetin e paprekshëm të gjithë njerëzve. Vetëm kështu, duke u hapur zemrën të tjerëve, pa frikë, mund të zbulojmë se dallimet nuk përbëjnë kërcënim. Në video, Leoni 14 thot një lutje të shkruar posaçërisht për njetin e gushtit në rjeti i tij botëror i lutjeve. Edhe ajo shoqërohet me pamje të ndryshme të shumta, me qirinj, duar të bashkuara në lutje, ruzare, fëmijë të mledhur në një strehim të mbushur me lodra, bim dhe dritë.
Skena vllazërimi, si ajo që Robert Francis Prevost u abeson si mandat të rinjve, të cilët pikërisht në ditën e publikimit të video mesazhit kanë ardhur në Rom nga gjithë bota për jubileun kushtuar atyre. Baza çdo ndarje është harresa një të vërtetë themelore. Të gjithë jemi vëllezër e motra, bi të një ati të vetëm. Të gjithë vëllezër, siç predikonte Papa Francesku. Dërgoje shpirtin tënd, o Zot, për të rindesur brenda nesh dëshirën për ta kuptuar njëri tjetrin, për ta dëgjuar njëri tjetrin, për të jetuar së bashku me respekt dhe dëmshuri. Kjo lutja e papës. Na jep guximin të kërkojmë ulë dialogu, të përgjigjemi konflikteve me gjeste vëllazërimi, të hapim zemrat të tjerëve pa frikën nga dallimet, shton Leoni 14. Na bëj ndërtues urash, të aftë për të kapërcyer kufijtë dhe ideologjitë, të aftë për t'i parë të tjerët me sytë e zemrës, duke njohur në çdo njeri një dinjitet të paprekshëm. Na ndihmo, i lutet Zotit Ati i Shenjtë, të krijojmë hapësira ku shpresa mund të lulëzoj, ku ndryshimet nuk janë kërcënim, por pasuri që na bën më njerëzor.
Jubileu i vitit 1975 është vit i shejti i përtoritjes e i pajtimit, i 25 jubilei i historisë kishës, i shpallur nga Papa Pali i 6, 10 vjet pas përfundimit Koncilit II të Vatikanit. Më 9 mars, Papa Pali 6 u takua me disa grupe shtektarësh ardhur në Rom për jubileun. Papa i nxiti veçanërisht të rinjt të jenë të fortë në fenë e tyre. Kjo dhuratë, theksoi Papa, nuk kufizohet vetëm në një pamje thjesht jashtme dhe pasive, por kërkon përpjekje të vazhdueshme për thellim e pjekuri. Prandaj, do t'ju përsërisim këshillën e Shën Pietrit Apostull.
Fortes in fide, siate forti nella fede. Non si può oggi essere deboli.
Jini të fortë në fe, nuk mund të jesh i ligjsht. Ky është kujtimi i veçantë që do dëshironim t'ju lëmë në këtë jubile të vitit 1975. Është tesë që ua drejtojmë të gjithëve, por veçanërisht të rinjve, dhe ka shumë prej jush këto, sepse mbi të rinjt, mbi bujarin dhe energjinë e tyre të freskët, mbështetet e ardhmja e kishës dhe shoqërisë.
Jubileu si non të jetë para së gjithash zgjimi brëndshëm, kërkimi vetvetes. Për brezat e rinj është çështje vetdijësimi mbi të gjitha për identitetin e tyre. Në homilinë e tij gjatë meshës të së dielës së larit më 23 mars 1975, Papa Pali VI u kërkoi të rinjve të mos rrinë më njan, por të jenë mbartës të gëzimit të krishterë. Jeni këtu si përfaqësues tipik të kohës sonë, si protagonist të brezit tuaj, jo aq si spektator, mysafir dhe kalimtar pasiv, por si aktor dhe faktor në fenomenin karakteristik të rinisë suaj. Jubileu i vitit 1975 ishte kohë e përshkuar nga shqetësimi rinor në rritje, kohë si e tashmja në të cilën ndjejmë nevojën urgjente për një thirrje drejt vetdijes së brendshme, drejt fesë.
Volete anche voi, giovani di questo critico momento storico e spirituale?
A doni edhe ju të rinj të këtij çasti kritik historik dhe shpirtëror, si ata të zgjeles larit në Jeruzalem, ta njihni Jezusin si Mesi, si Krishti Zot, si qendër e gur themeli jetës suaj? A doni vërtet ta vendosni atë në kulmin e besimit dhe të gëzimit tuaj? Bëhet fjalë për dalje nga ajo gjendje dyshimi, pas sigurie dhe paqartësie, në të cilën shumë të rinj bashkohor shpesh e gjejnë vetveten dhe luftojnë. Bëhet fjalë për kapërcimin e fazës krizës shpirtërore, karakteristike adoleshencës, nërsa ajo kalon në rini dhe më pas nga rinia në pjekuri, krizi desh, kriz besimi, kriz orientimi moral, kriz sigurie rreth kuptimit dhe vlerës së jetës. Sa të rinj rriten me sy të mbydhur, ose të paktën dritshkurtër në lidhje me drejtimin shpirtëror dhe shoqëror të shtektimit drejt së ardhmes. Freskia e energjisë rinore dhe stimulimi i instinkteve jetësore në të vërtetë i japin energji lëvizjes së tyre, lëvizje të lirë, gjallëri sjelljes së tyre. Por a e din ata se ku po shkojnë? Ku ja vlejnë të kushtohen jetës së tyre?
Krentimi me të rinj të dielën e larit të vitit 1984 ishte, sipas së përditshme së Vatikanit, l'Osservatore Romano, më domethënë si dhe më solemni të gjithë jubileu të shëlbimit. Duke ju drejtuar mbi 30.000 të rinjve nga 45 vende të ndryshme në sheshin e Shëmpjetrit, Papa Gjon Pali II ripohoi veçantinë e mesazhit të krishterë. Të kesh Jezusin si model për jetën, do thot të mishrosh në jetën e përditshme planin e Zotit për çdo qenie njerëzore. Për Papën Gjon Pali II, të rinjt kanë një lloj roli profetik. Mund të filloni një fushatë për të denoncuar të këqijat e sotme, duke folur para së gjithash kundër kulturës së vdekjes të përhapur gjerësisht, e cila, të paktën në kontekste të caktuara etnike dhe shoqërore, për fat të mirë jo kudo, duket si shpati rrezikshëm rrëshqitës i rënjes e i rënimit. Të reagosh ndaj kësaj kulture është e drejta dhe detyra jote. Duhet ta vlerësosh gjithmonë jetën dhe të përpiqesh t'i bësh edhe të tjerët ta vlerësojnë, duke hedhur poshtë ato shkelje sistematike që fillojnë me shtypjen e të palindurve, zhvillohen përmes dhunës së panumër të luftës dhe kulmojnë me përjashtimin e njerëzve me aftësi të kufizuara e edhe të moshuarve, duke kulmuar me zgjidhjen përfundimtare të eutanazisë.
Më 30 korrik kalendari kujton Shëmpjetër Krizologun. I peshkri e dietari i kishës, Shëmpjetër Krizologu, u shua për veprimtari të gjithanshme. Gjallëroi ungjillëzimin, luftoi kundër herezive, katekizoi në mënyrë sistematike, predikoi me fjalë bindëse të zjarta ungjillin e Krishtit. Preknej ju dha atributi Krizologu, që do thot fjalarti.
E këtu të dashur dëgjues përfundon edhe programi ynë për sot. Dëgjuat Radio Vatikanin.
Miro dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.